Poštovani slušalci Radio Svetigora, u današnjem izdanju emisije Ogledalo čućete integralnu verziju predavanja protojereja Stavrofora i rektora Cetinske bogoslovije Gojka Perovića na temu posta, a predavanje je održano u okviru ciklusa Razgovori o vjeri na Pravnom fakultetu u Podgorici.
Hvala vam, gospodo studenti, na pozivu i na ovom vašem odazivu da se večeras družimo i razgovaramo, jer je ovo što reče naš brat da ima nekih pitanja ili kritika zašto uopšte ovakva večer priređuje ili ove večeri priređuju. Neka sve stane, predlažem pod ono poslovično studentsko interesovanje da ljudi hoće sve da čuju. Dakle, ne znači da ćemo mi večeras ovdje vršimo neki obred i ne znači da ćemo da primamo nekoga u crkvu, nego neka ostane pod onom željom studenata da se informišu što bolje o nekim temama, a ova scena, za koju moram reći da je prelijepa večeras, pun amfiteatar studenata koji slušaju nešto o vjeri, podsjeća me na neke već onako polumitske priče o Beogradskom univerzitetu 70-ih, kada je počinjalo da se priča o vjeri, kada su Politan Filohije i Vladika Atanasije držali prva neka predavanja, ili čak su bili okrugli stolovi, polemike otvorene, dolazili su ljudi koji imaju suprotne stavove od vjernika, pa se onda polemisalo, govorilo, i to tadašnji intelektualci, čuveni intelektualci i pravnici i filozofi pamte te večeri i te priče kao nešto najinteresantnije u prvim godinama njihovog studija u Beogradu. To je neka asocijacija prva. Ovaj skup meni liči da Podgorica stvarno postaje veliki grad. Kad može ovako slobodno da se priča, to ne znači da postaje veliki grad zato što se priča o crkvi ili zato što je došao pop na fakultet, nego da je slobodno da se i ovo čuje. Moguće je da pričamo o svemu, a večeras smo se dogovorili da pričamo o postu. Post je jedna tema koja je ovako baš, reklo bi se, interna crkvena tema i možda prva asocijacija ljudi koji su neupućeni u crkvene teme, prva njihova asocijacija na post ide ka tome da je to tema ili da je to pitanje za popove, za tamo neke bake koji su u crkvi, koje u mraku crkvenom s nekim svijećama te mole, da to nije nikako tema za mlade ljude, za omladinu, da to je još manje tema za intelektualce, za ljude koji nisu glavom kakav post. Pa bih pokušao večeras da, koliko je to u nekom razumnom vremenskom roku, da osnovne teze važnosti posta za hrišćanina, za crkvu razjasnim i da vam približim. Kad to bude i ono što bi rekli antički filozofi kad su govorili da treba ljude nagovarati na filozofiju, neka ovo bude jedan pokušaj u skopu svih ovih večeri da vas nagovorimo na post, odnosno na život u crkvi. Legitimni pokušaj predavača, a vi ste jeli slobodni da vam se nešto dopadne ili da vam se ne dopadne ili da prihvatite neki stav koji ćete večeras odičuti. Crkva nije ideološka organizacija. Crkva nije politička partija. Crkva nema neke stavove koje plasira preko nekih komesara ili preko nekih agilnih proletera. Dakle, ne postoje ideje koje se plasiraju da bi neko o njima mislio i da bi ih usvojio kao svoje životne principe. To možda tako liči. Osnovni motiv, osnovni modus vivendi u crkvi jeste želja da se učestvuje u nekome događaju, ne da se plasiraju prazne priče i neke ideje o kojima će se razmišljati, nego da se hrišćani i sveštenici imaju osnovni motiv da ljude koji nisu u crkvi nagovore da dođu u crkvu i da učestvuju u crkvenom događaju. Kada je u pitanju post, post je u crkvi priprema za nečije učešće u tajni, u ovom slučaju kada je u pitanju vaskršni post, u tajni Hristovog vaskrsenja. Postoje velike knjige su o tome napisane, sveštenici stalno o tome propovijedaju, o tome se govori, o tome se piše. Hristos je vaskrsao iz mrtvih prije 2000 godina u Palestini, jedan Isus iz Nazareta koji je propovjedao, koji je činio čuda, za koga su neki povjerovali da je on spasitelj, ubijen je, bio je u grobu, vaskrsao je. To se desilo prije 2000 godina u Palestini. I vremenski prostor daleko od Podgorice na početku 21. i nas večeras okupljenih. Kako ja, kako ti, kako svi mi, kakve to ima veze sa nama i kako mi možemo da dođemo u vezu sa tom istinom da je Hristos vaskrsao iz mrtvih. Crkva je vjekovima i izgradila i iskusila jedan pedagoški put kako se neka tajna razumijeva. Ne znači samo kroz istorijski presjek i kroz istorijsko objašnjenje šta se sve desilo prije 2000 godina i pod kakvim političkim, sociološkim, kulturnim okolnostima se desila ta Hristova propovjed, njegova smrt i vaskrsenje. Nego crkva kao jedan živi bogočovječanski organizam, kao, kako vjernici kažu juče, tijelo Hristovo u istoriji, tijelo Hristovo u svijetu, crkva svakoga ko sluša, ko traži odgovor, ko pita, ko se interesuje za vječna pitanja, poziva ga da u tom događaju koji se desio prije 2000 godina učestvuje. Sad to malo paradoksalno zvuči. Kako mogu ja da učestvujem u nekom događaju koji se desio prije 2000 godina? E tako crkva živi. Crkva je tu metodiku naslijedila još od starozavjetnih Jevreja. Starozavjetni Jevreji su počeli tada i do danas praznike proslavljaju ne tako što listaju neke knjige i što se sjećaju kao što bi to bilo dolično nekim komemorativnim skupovima. Okupe se ljudi, podsjete se nekih davnih vremena, popiju po koju čašicu i kažu slava svim našim precima i tako dalje. Nego Jevreji slave svoje praznike tako što sve čine, dakle od uređenja spoljašnjosti, od pokreta koji prave, od riječi koji izgovaraju, kao da i oni, bez obzira koliko je vremena prošlo od događaja koji se već desio, kao da i oni tada, u tom trenutku, učestvuju u tom događaju koji se već desio. Eto, recimo, najveći praznik u jevrejskom narodu, u Starom Zavjetu, Pasha, proslavlja se tako što Jevreji u porodici, ili više porodica na jednom mjestu, se ponašaju kao da se upravo oni te noći nalaze u Egiptu, kao da upravo treba da krenu iz Egipta i da predvođeni Mojsijem prođu kroz Crveno more kao obećano izlazak. Sve što rade, rade tako kao da je te noći upravo izlazak iz Egipta. Možda bi mi lakše mogli da nađemo analogiju i asocijaciju s ovim jevrejskim proslavljanjem ne kroz Vaskrs, nego kroz Božić, kroz Badnje veče. To svi znamo u našim porodicama kako proslavljamo Badnje veče tako što pravimo da onaj naš stan i ona naša kuća budu što više nalik vitlejemskoj peći. Iznose se stvari, ubacuje se slama, unosi se badnjak, posti se i tako dalje. Znači sve se pravi tako kao da smo mi te noći u vitlejemskoj pećini, a ne da razmišljamo o nekom događaju koji se jednom davno desio i sad kakve to veze ima sa mnom. Dakle, crkva je živi organizam, u tom smislu živi što ona čini mogućim na jedan neopisiv, racionalno neopisiv način, čini mogućim da Hristos uvijek biva sad i ovdje, da se Hristos sad i ovdje opet rađa i da Hristos sad i ovdje opet strada i opet vaskrsava iz mrtvih. Dakle, to je jedna tema koja je i mimo ovoga što ja večeras pričam, u duši svakog od nas kao jedan problem. Vječni život? Mali ga uopšte? Je li ovo samo život? I ako ga ima, kakve veze taj vječni život ima? Taj vječni život ima veze s onim što popovi pričaju o Hristu i o vaskrsenju. Kako ja sad da to razumijem i kako ja u to da povjerujem? To što popovi pričaju. To što crkva priča. Ili je to samo jedna od priča. Ili je to samo jedan od pokušaja da se nešto objasni. Crkva je dakle ustanovila post kao jedan pripremni period da čovjek ne samo da se pripremi tjelesno tako što neće jesti mrsnu hranu, samo da se pripremi intelektualno tako što će čitati određena bogoslovska štiva, nego da, što reče jedan savremeni teolog, da cijelim svojim bićem čovjek uđe u tajnu Hristovog vaskrsenja. Dakle, ta priprema posna vrši se na nekoliko nivoa. Prvi, najbanalniji nivo je upravo ovaj koji sam pomenuo, a to je da u jednom momentu prestajemo da jedemo mrsnu hranu, odnosno počinjemo da se uzdržavamo od prekomjerne upotrebe hrane, pijemo ritam našeg života i naših bioloških potreba na jedan manji nivo, što bi rekao naš narod, malo smo se primirili. I naravno, ne možemo svesti post samo na taj nivo. Da li će neko jesti mrsnu hranu ili neće. Jer to onda, ako se svede na taj nivo, dosta može da se poistovjeti sa nekim vegetarijanstvom ili sa nekim tako čak pravljenjem pitanja da li je neka hrana dobra, a neka loša. Crkve tiče, sva hrana je blagoslovena. Pitanje je samo našeg odnosa prema toj hrani. Koliko mi bivamo zavisni od spoljašnjih stvari. Što reče jedan savremeni duhovnik, da li je ova voda moj gospodar, gospodar, da li je voda gospodari sa mnom ili ja gospodarim sa vodom. Ako voda stoji ispred mene i meni je jako do toga da popijem vodu, ali kažem neću sad da je pijem, sam ja vlasnik nad ovom vodom. A ako kažem ja ne mogu, a da ne popijem ovu flašu vode, pa sad ako će se svijet okrenuti ja moram da popijem, onda znači da voda gospodari sa mnom. Bilo bi dobro da imamo vodu samo kao temu, ali kao temu imamo razne druge stvari iz spoljašnjeg svijeta. I što se tiče hrane, i što se tiče nekih drugih stvari koje unosim u sebe. Razni sadržaji, alkohol, droga, nikotin i razne teme koje putem televizora i kompjutera ulaze u naš mozak. Sve pitanje, znači te spoljašnje kontrole, ja još uvijek govorim o tome, o tom najbanalnijem nivou, znači pitanje našeg odnosa prema spoljašnosti koje u vrijeme posta, naš odnos prema spoljašnosti u vrijeme posta, biva na neki način pod prisilom naše volje redukovan. Ali istovremeno sa tim, je jako neophodno da čovjek umiri sebe, da bi mogao da vidi šta je pred njim, da bi mogao da čuje, što kaže apostol Pavle, jedino ćete shvatiti šta je prava volja Božja ako okrenete svoj um od stvari ovoga svijeta i uputite svoj um ka nekim duhovnim većim stvarima. Ako stalno gledam na sat, ako stalno gledam da li mi zvoni telefon, ako stalno nešto gledam da li ovo svijetli, ako stalno gledam ili koliko ima kola na parkingu, ja nikako ne mogu da se usresredim, ni da vam kažem što imam, a niti ako vi meni nešto pričate da vas dobro čuje. A svi dobro znate onu situaciju da razgovarate s najboljim prijateljem i on vas gleda i priča na telefon ili puca poruku i čitavno. Sad pazite, ajde, to su neke banalne stvari. Ali ovdje sad se radi o tome da li hoćemo, da li hoćemo i da li možemo, ako hoćemo, da čujemo šta to crkva ima, ne šta to ima pop da ispriča, nego šta to crkva u vjekovnom svom ritmu, blagoslovenom, životnom ritmu, kalendarskom ritmu, ima da nam otkrije u ove spasonosne dane početka Vaskršnjeg posta i približavanja najvećem prazniku crkvenom, a to je Vaskrs, ili kako mi to hrišćani zovemo, odnosno na Stari Zavjet, Nova Paska. Jevreji su proslavljali onu staru pasku, klali jagnje, čijom su krvlju mazali dovratke u svojim jevrejskim domovima, i kad je anđeo smrti prošao kroz Egipat i ubijao prvence u svakoj kući, kad je nailazio na kuću označenu jagnjetovom krvlju, zaobilazio je tu kuću. To je bilo po uputstvu koje je Bog dao Mojsiju. I tako su Jevreji u Starom Zavjetu slavili paskalno jagnje, kao ono jagnje čijom krvlju su spaseni od smrti u Egiptu. A mi u Novom Zavjetu hrišćani slavimo Hrista kao novo jagnje čijom krvlju se svi spasavamo. Ne ovaj put od zla egipatskog, nego od zla uopšte koje nam nosi ovaj život. E sad, drugi, mnogo dublji nivo od ovog, kako sam ga nazvao, banalnijeg nivoa našeg uzdržavanja stvari spoljašnjeg svijeta, a to uzdržavanje, usput da kažem, asocijacije na virus, na sve strane, što kaže moj kolega profesor Ligović koji je došao sa mnom, ide, ako se govornik uopšte ne sprema nimalo, onda njegovo predavanje traje 5 sati. Ako se sprema makar 2 dana, onda će predavanje da traje pola sata. A ako se sprema 10 dana, onda može predavanje da traje 10-15 minuta i da bude ugodno svima. Znači, pošto se nisam mnogo spremao, znači imamo opasnost da se ovo dužina predavanja otme kontroli. Ali asocijacije na viru, sjećam se jednog biografskog zapisa Puškinovog, koji pamti da je na početku Vaskršnjeg posta u njegovoj kući majka prestajala da svira klavir, koji inače svirala vrlo strasno i zainteresovane, pravili su neke kružoke, dakle tada su prestajali da sviraju klavir i prestajali su da rade uobičajene stvari, tražili su neki spoljašnji stimulans, neki spoljašnji znak da sami sebi upozore da je počelo vrijeme intenzivnije molitve, intenzivnijeg duhovnog napora nego inače. To je prosto duši ljudskoj potrebi. I u svim religijama taj motiv se javlja. Dakle, postoji neko vrijeme, osveštano vrijeme, neki naročiti period kada naše duhovni napori bivaju veći i kada naša duhovna pažnja isto tako mora biti veća. E dakle, kad siđemo s ovog banalnog nivoa, ulazimo na jedan dublji duhovni nivo koji, u koji nas crkva uvodi upravo sada u ovim danima. Pravoslavna crkva, evo još dva dana, u ponedjeljak počinje Vaskršnji post, ovih nekoliko sedmica smo imali takozvane pripremne nedjelje za početak Vaskršnjeg posta. One su nas pripremale svojim temama, a i nekim, opet da kažem, banalnim stvarima. Recimo, u tim nedjeljama, to su takozvane trapave nedjelje, u tim nedjeljama se ne posti ni srijeda ni petak, nego se svi dani mrse kako bi se to, da kažem, organizam malo bolje pripremio za početak napornog posta. To je nešto što je ostalo iz crkvenog predanja, iz tih starih crkvenih tipika. Ono što je mnogo važnije od toga, da je crkva te pripremne nedelje posvetila određenim evanđelskim biblijskim temama, posebno probranim temama koje skreću pažnju ljudskoj duši na to kako da se čovjek pripremi za susret sa tom tajnom Hristovoga vaskrsenja iz mrtvih. Ne zna se šta je čudnije. Da li je čudnija pomisao da je neki čovjek uopšte ikada vaskrsao iz mrtvih? Ako nekako smjestim u svoj mozak pomisao da možda neki čudesan čovjek za koga kažu da i Bog i čovjek za koji je bio najbolji čovjek od svih ljudi, da imao neku moć da vaskrsne iz mrtvih, druga još čudnija stvar je kakve to veze ima sa mnom? Kako ja mogu da se dotaknem tog čudesnog događaja? Hristos vaskrsao iz mrtvih, pa vaskrsao iz mrtvih. Mene spasao sam. Ja mogu da se uključim u taj događaj. To je još čudnije pitanje. Dakle, pred svakim čovjekom stoji pitanje kako ja mogu dotaknem tog vječnog života ako ga uopšte imam. Ja ovakav kakav sam. A ova publika večeras ovdje je publika koja je najzahvalnija za teme koje je crkva postavila u pripremnim nedeljama Vaskršnjeg posta. Ovo je publika sastavljena od mladih ljudi. Mladi čovjek se pita, stari čovjek otprilike više nema šta da se pita, on je proživio svoj život i on otprilike zna svoje mjesto, malo dijete nema još tu zrelost da uopšte postavi ta pitanja, njemu je sve odlično. Što kaže Meša Selimović, kad se sjeća djetinstva, šta mu je to lijepo u djetinstvu, pa kaže to je taj neki osjećaj bezbrižnosti, osjećaj potpune zaštićenosti, koji je na jednom negdje nestane. Ali mladi čovjek vaše dobi postavlja sljedeće pitanje. Ja osjećam da imam neke moći, osjećam da imam, da mi Bog dao neke darove, osjećam da sam, imam predispozicije da studiram pravni fakultet, osjećam da lijepo pjevam, imam dara za crtanje, volim muziku, ne znam nije. Šta ću ja sad s tim? Ja sad imam neke darove, imam život ispred sebe, ovaj život već ulazi u neke probleme, susrećem se sa svojim nemoćima, susrećem se sa prvim problemima, prvim svađama, prvim nesigurnostima i sad se postavlja pitanje, ja kao mlad čovjek osjećam da imam, da mi je Bog dao neku silu života, kako da ju upotrebim? Kako da moj život bude najbolji? I ko razmišlja dovoljno dugo, doći će do tako da taj život ne dođe u situaciju da jednog momenta nestane i da bude hrana crvima u grobu. Ta pitanja crkvena, koja ako biste postavili djetetu 10 godina, ono bi se prepalo. Ako biste postavili pitanje nekom starijem, on će vam reći ono što kažu svi naši pred, staro drvo slomi ne ispravi, nemojte mi ništa pričati, otprilike ja sam ovaj stvari moga života već davno postavio. Ali mladi čovjek se pita kako i šta. Da bi crkva ga uči kroz ove teme posta, crkva ga uči da bi čovjek prišao temi vječnog života, da bi se, koliko je to čovjeku moguće, saobrazio sa onim što se Hristu desilo. Hristus uradio, otišao dalje kao jagnje na zaklanje, rekao je onom apostolu, vrati nož u korice, ja da sam htio, ja mogu sve ove ljude ovdje da pobijem, ali idem da me ubiju. Jer tajna vječnog života se nekako na neki način dotiče tajne našeg uniženja. I zato je prva tema pripremna za post, tema mitara i fariseja. Dolaze dva čovjeka u crkvu da se mole Bogu. Mitar je carinik, ozloglašeni čovjek u društvu koji radi na carini, trpa pomalo u svoj džep, ne radi po zakonu, prima mito, svi ga mrze, jer on je tako vidljiv grešan. A ovaj farisej, evo, shvatite kao pop, ulazi pop i ulazi ovaj koji radi na carini. I šta radi pop? Hvala ti Bože što sam pravedan. Postim redovno, dajem 10. dio od plate u hram i hvala ti Bože što nisam kao ovaj ovdje grešan. A šta kaže carinik? Bože, oprosti mi, puno sam griješio, nisam ni dostojan da ti se pomogu. Hristos kaže, ova druga molitva je prava. Odnosno, molitva onog sveštenika je bila skroz pogrešna. U kom smislu pogrešna? I šta uopšte grijeh predstavlja u ovoj našoj terminologiji? Grijeh nije neki postupak zbog koga ćete grom s neba odmah spržiti. Grijeh je skretanje sa pravoga puta. Bog ti je dao neke, imaš put koji vodi vječni život i imaš putokaze na tom putu. Kaže ograničenje 40. To puta smo vozili preko to i prošli bez ozljeda. Ali to je već bila zona. Treba voziti kad broj obrtaja u motoru dostigne određeni nivo, treba ubaciti u veću brzinu. Može da se vozi prvom, sve. Idu kola, ali na veliku štetu. Kola i vozača koji će morati da kupi novo. Dakle, to su ta upozorenja. A prvo upozorenje, ne misli visoko o sebi. Ako uopšte hoćeš da se približiš toj temi vječnog života, izbaci iz sebe prvu zabludu da si ti neko mnogo dobar i da ti nemaš grijeha. Zaista, svako od nas ko se zagleda u svoju dušu, onako kad ostane sam, kad više nema ko da ga čuje, od konkurenata, od kolega, od profesora, od onih iz susjednog sela koji vole da čuju nešto negativno o našem selu. Dakle, kad ostaneš sam zagledan u sebe, šta ćeš reći drugo nego što je rekao onaj carinik? Pun sam nekih nedostataka. A i da nema priče iz Evanđelja. Da stvari posmatramo kroz parametar naše želje za uspjehom. Opet ćemo doći do istog zaključka. Sve mi se nešto dopada, volio bih da mi je život još uspješniji, ali nikako mi ne ide. Koliko god kao mlad čovjek imam želja da uspijem, toliko vidim da imam puno problema. Susrećem se sa nekim svojim kompleksima, susrećem se sa neodobravanjem okoline, susrećem se sa mržnjom okoline prema nekom tom učinku ili uspjehu i tako dalje. Šta je to sve? Mora život da mi se pretvori pakao, da ratujem se svima oko sebe. Dakle, spoznaja sobstvene nemoći je nešto tako prirodno i nešto tako blisko pameti. Sljedeća tema koja ide poslije ove Mitre Fariseje, nedjelja bludnog sina. Anđelska divna priča o dva brata koja imaju, otac dijeli imanje između dva brata i jedan brat kaže, daj mi što je moje, ja odoh, ide. A i drugi ostao tu sa ocem da radi, da obrađuje ono što je već imao. Ovaj je uzo što je imao, otišao u neku daleku zemlju i sve propio i prodao na kocku, piće, na bludni život, na nemoralni život. I ostao bez ičega. To kad je ostao bez ičega, živio je tamo blizu nekog štale s nekim svinjama i tamo je jeo hranu koja se davala svinjama. I onda se u jednom momentu sjetio. Bez obzira što sam uzeo sve od svoga oca i potrošio to. Moj otac živ. Najmanje što mogu je da se vratim i da kažem da i smjesti me tamo, nisam sad dostojan da išta tražim sve, to što je bilo moje propusko sad, ali smjesti me među neke sluge tamo tvoje. Ti si mi otac, ipak računam na, kajem se za sve što sam uradio. Ali bit će mi bolje da budem zadnji sluga kod svoga oca nego da se ovdje hranim roščićima za svinje, kako piše. I on je krenuo da se vrati sa osjećajem pokajanja što je uopšte napustio oca i što je potrošio sve što ima. Potrošio je svoj život. A otac Kad ga je vidio da se vraća, nije ga čekao na vratima. Da bi slavodobitno mu, kao što mi često znamo, kad nam se neki prijatelj nešto pogriješi, pa nam se, a mi onda čekamo, aha, rekao sam ti šta da radiš, nisi me poslušao, ja sam ti govorio, ti nisi ti da me slušaš, sad neću da te čujem. Nego otac kad ga je vidio sa vrata, on je potrčao njemu u susret jer ga voli. Otac nije taj koji je sa bludnim sinom raspravljao gdje je greška. Jer je bilo jasno gdje je greška. Nije htio da mu nabija na nos to što je ovaj sin pogriješio, što je otac bio pravo. Otac voli. On ne razmišlja o tome gdje je greška. On ga voli i trči mu u susret. I oblači mu najnovije haljine i stavlja mu prste na ruku i kaže slugama, zakoljite tele ugojeno da jedem i da se veselim. A onda dolazi onaj drugi brat. To je onaj što kaže, ja sam išao stalno u crkvu, a sad od ovih komunista ne mogu doći. Pa evo, kako je ovo gozdo? Onda ove sluge kažu, pa ovaj tvoj brat se vratio, što je bio otišao, vratio se. Otac svoj napravio gozdo. I onda ovaj se naljuti. Dođe kod oca i kaže, evo toliko godina ti služim, ni jare ni nisi zaklon. A ovaj, ne kaže brat moj, nego ovaj tvoj sin se vratio i ti mu sad praviš gozbu. To je ta psihologija starih sina koja negdje živi u svima nama. Ovaj je grešnik, a ja sam. Opet se vraćamo na onu prvu temu. U svakom slučaju, šta ovdje hoće da se kaže? Ako nas je prva pripremna nedelja posta naučila da ne mislimo visoko o sebi, odnosno da sagledamo svu svoju nemoć, druga nedelja posta kaže, nemoj da ostaneš na tom sagledanju nemoći. Ta nemoć je evidentna i ne razmišljaš dobro ako ne zaključuješ da si nemoćan, ali nemoj da ostaneš na toj konstataciji da si nemoćan. Ima mogućnosti da i tako nemoćan se vratiš pravi život. Ja iskreno doživljam da svi ovi naši prijatelji i braća koji se konstantno ili drogiraju ili žive neki bludni život, rasipnički život ili ne znaju uopšte kako da žive, da su oni na neki način iskreni. Jer oni su zaista došli do konstatacije da je čovjek pun nemoći. Imali su neke visoke ciljeve, a konstatovali su male mogućnosti. Između visokih ciljeva i malih mogućnosti došlo je do neke depresije. Do neke blokade. I ne može se položiti nikako taj sljedeći ispit. I ne može se nikako otići na posao. I ne može se nikako završiti ta obaveza koja je. Ali ova evanđelska priča kaže, u redu, ništa ne može. Ništa ne možeš samo od sebe. I otac ga je ukrasio kao da je najbolji. Kao da nikad nije pomoći. Tako kroz te dvije teme se približavamo ovom periodu Vaskršnjeg posta. A ovaj period Vaskršnjeg posta počinje pričom koju ćemo čuti sutra, odnosno koju smo čuli prošle nedelje, da taj otac nebeski koji je primio bludnoga sina pokajanoga i udostojio ga najveće slave, da on ipak će da sudi na kraju. Kraju će suditi. Kako je koga zatekao? Kakvim djelima? U kakvom nastojanju srca? Taj dan će biti najvažniji. I niko ne može da se hvali nečim što je nekim starim zaslugama, nekim ranim zaslugama, nego to će biti pitanje našeg raspoloženja toga dana. Kad izađemo pred Gospodom. I Gospod će tada reći da ono što smo radili u nekim najbanalnijim okolnostima, ono što smo radili našem prijatelju, našem komši, našoj staroj tetki, našoj babi ili džedu, to će biti teme koje će se ticati spasenja naše duše. A ne neke naše uzvišene misli o spasenju čovječanstva, o univerzalnim vrijednostima, o zaštiti ljudskih prava i tako dalje. Nego kakav si bio, i Gospod će reći, vi koji ste me i nahranili i napojili i posjetili kad sam bio bolestan i posjetili ste me kad sam bio u zatvoru, vi ćete se spasiti. A da je to tako složeno, pokazuje i odgovor ovih koji su radili dobra djela. Oni su se sami iznenadili kad su to oni učinili dobra djela. Djela čovjeku ljublja, a ne neke naše smišljene akcije kako da ugodimo ljudima. Kako da se dopadnemo ljudima kroz neke naše pokušaje. Jer ovi koje je Gospod pohvalio i kojima je rekao da su spaseni, oni su se prvi iznenadili i rekli, a on je rekao onda, kad god ste pomogli onome najbližem do sebe, meni ste pomogli. I isto tako bilo iznenađenje ovih koji su činili, o koji nisu činili ni jedno dobro djelo, ili koji su činili hrđava djela, jer ljudi ne računaju sa Bogom. kada žive svoje međusobne. A ova priča priprema nas, upozorava na to da će Gospod suditi. Bog je Bog ljubavi, Bog je Bog koji traži od nas da ispitamo sebe, da shvatimo svoje nemoći, ali da i dalje ostanemo u raspoloženju da činimo dobro. I on će suditi. On će prosto konstatovati koji ljudi su ostali sa njim. Koji ljudi su ostali u ljubavi sa Bogom. Taj period posta, kao što ste čuli možda, već traje 7 nedjelja, 69 dana. U sred tog posta je u tom bogoslužbenom tipiku crkve iznošenje krsta, krst na sred hrama, i taj krst koji iznosimo u 3. nedjelju vaskršnjeg posta nas podsjeća na jednu jako važnu stvar, da bez našeg stremljenja da se dotaknemo Hristovog krsta, bez našeg stremljenja da spoznamo šta to Bog hoće sa nama, nikakva naša akcija individualna, ma koliko bila osmišljena nekom dobronamjernom humanističkom ideologijom, nikakva naša individualna akcija ne može nas, možemo dobiti poneki aplauz, poneku pohvalu, poneku pobjedu, ali takva akcija ne može nas spasiti od smrti, od nestajanja. Ono što nas može spasiti od smrti i nestajanja, to je naš pokušaj da se približimo Hristu, Hristovoj smrti, jer jedino je ta smrt se završila životom. Svi ostali ljudi su umrli, ne znamo ni za jednog, osim za Hrista, osim nekih primjera iz Biblije, kada je Gospod sam vaskrsavao ljude poput Lazara i poput još nekih ljudi o kojima piše Sveto pismo. Dakle, samo je ta smrt završena praznim grobom. Grobom iz koga izbija svjetlost. Grobom u kome sve miriše. U kome nema ni crva, ni raspadanja, ni truleža. Da, to je hrišćansko poimanje spasenja vezano za traženje blizine Hristove, a ne za neko naše imitiranje Hrista u našem životu, onako da to nema. E zato je to sve vezano za crkvu. Zato je nepojmljivo za hrišćanina da se spasava mimo crkve. Da se spasava nekim svojim individualnim dobrim djelima. A zato je jako pojmljivo da se u crkvi na spasenje prizivaju i oni koji su u društvu prepoznati ili sami za sebe znaju da su jako grešni. Jer je pokajanje moguće. Aleksandar Šmeman, savremeni pravoslavni teolog, kaže da sve te naše molitve, svi ti naši postoji, sve to što ne jedemo mrsnu hranu, sve to što idemo u crkvu, palimo svijeće, molimo se Bogu, krstimo se, radimo dobra djela, obilazimo bolesnike, sve to ima jedan svoj ritam, ali u jednom momentu, u 5. nedjelji vaskršnjeg posta, kaže, sve to nekako ostavljamo, jer u 5. nedjelji se čita evanđelje gdje Hristos kaže apostolima, ovako baš kaže, dobro, a sada idemo gore u Jerusalim, jer sin čovječi treba da postrada, ljudi će ga predati da se razapne, i 3 dana bit će u grobu, i 3. dan će... Znači, šta znači ta rečenica? To znači, sve to što mi radimo, sve to za čim mi čeznemo i što pokušavamo sebi da objasnimo u našem životu, sve te neke naše moralne dileme, svi naši postupci, kažem, humani, dobronamjerni, svi oni nemaju tu snagu da prebace preko granice smrti, ukoliko se mi nekako ne ščepamo za da nas on izvede preko te granice smrti. E tu nastupa ono što se zove crkveni život, i po čemu se crkveni život dijeli od bilo čijih, mojih, tvojih individualnih meditiranja o dobru i zlu. Imate tajne stvari, uzmite filozofe koji nisu hrišćani, te druge religije, možete da čujete divnih misli o dobrim djelima, o smirenju, o ljubaznosti, o međusobnom poštovanju i tako dalje. Ali ono što nas zanima u kontekstu ovoga posta i ovoga praznika kome stremimo, to je Hristovo vaskrsenje iz mrtvih. I opet ponavljam, da li se ono desilo? Da li ja mogu u njega da vjerujem? I ako je to sve tako, mogu li ja tome događaju čudesno, neponovljivo, priključim nekako? Ja, grešni. Ja koji podražavam onog carinika koji se kaje, koji podražavam onog budnog sina koji ako se kaje vraća se ocu, koji pokušavam da podražavam one koje je Gospod upozorio da je Gospod prisutan tu, kod tetke, kod strine, kod babe u bolnici, kod rođaka koji je u zatvoru, kod siromašnog komšije, tu je Hristos. Sve to podražavajući, ja se opet pitam, je li to dovoljno i kako ja mogu da obezbedim se. Dakle, ono što je jedna dilema, dok smo stigli sad, ono što je dilema mnogih ljudi, evo danas smo imali jedno lijepo krštenje u Cetinskom manastiru, jedan momak iz Bara se krstio, posle smo krštenja pričali, ima mnogih ljudi koji pristupaju crkvi, koji kažu, živim neki neuređeni život, duhovno, nesređen, nejasan, ja bih sad kad se krstim da mi bude bolje. I krenu u životu sa tim, kad počnem da idem u crkvu, ili kad počnem da postim, sad će da mi bude bolje na poslu, u ljubavi, ne znam, u karijeri i tako da. Vidite, ova logika bogoslužbena, crkvena je upravo suprotna. Nije suprotno u tom smislu da priziva ljude da im bude loše u životu, ali da ljudi ne očekuju da će samo ovaj život da se popravlja. Nego ćemo u ovom životu da se kroz događaje ovog života pripremamo vječni život. U vječnom životu ne mogu da Boga niko nikad nije vidio, kaže evanđelijski on. Anđele niko nikad nije od nas vidio. Ali nam je Bog ostavio tu među nama, u istoriju, svjedočanstva nekih ipak nadistorijskih stvari. Neki stvari koje se ne mogu objasniti. Evo danas smo izučili krštenje i krštavamo ljudi od svetog. I je ove godine na Lučine, prošle godine na Lučidan, otkriven na jedan čudesan način poslije 80 godina pokojenja. To je netruležno tijelo. Potpuno netruležno tijelo koje izgleda kao da ste juče nekog sahranili. 80 godina u Cetinskom manastiru gdje nije bilo nikakvih ni medicinskih službi, ni čak se desilo da je bilo decenija da nema ni popa ni kaluđa. Da očisti onu prašinu sa čivota, kamo li da nešto tu uradi u smislu zaštite toga tijela. To je taj vječni život, ne samo projavljen u moštima Svetog Petra Cetinskog, nego puno svetitelja svuda po svijetu, ovdje u Crnoj Gori ima nekoliko. Ostavljeni su da nam dokažu, da nam pokažu da i poslije biološke smrti, koja je evidentna, jer je i Sveti Petar umro biološki. Došli su neki ljekari i rekli, vladika je umro. Pa stanili, pa posle 4 godine su otvorili grob i našli tijelo u ovom istom stanju u kome smo ga i mi našli sad kad smo preslačili mošti posle 180 godina. Taj dar dobijen na krštenju, to je taj dar vječnog života, to je taj dar Hristovoga vaskrsenja, to je taj dar Hristovoga groba. Arhitektura crkava, svih naših hramova je takva da crkva u simboličkom smislu predstavlja Hristov grob, prazan. Šta ja imam s grobom? Znači, vidim u crkvu. Prazan grob. Grob pun kostiju, pa nije baš neka impresivna. Ali prazan grob u kome stoje samo anđeli i kažu šta tražite mrtvoga među živim. To prazno groba, odnosno iz oltara, oltar je simbol praznog groba. Sve što mi iznosi putir sa svetim darovima i poziva na pričešće. To su darovi Hristovog vaskrsenja. Razumijete, kad prosto dijete ne može samo, nego mu roditelj daje hranu i onda dijete jede. Dijete ne može samo da se snađe za hranu. Čovjek ne može sam da dođe do vječnog života. Može da se bavi umjetnošću, može da, ne znam šta da radi, može da radi dobra djela, može da svaki dan da misli o dobrim stvarima, da razmišlja o Bogu. Ali da iz sebe nekako produkuje taj život kome ni smrt ne može ništa. To je nemoguće. Van ovog konteksta u kome žive sveta. A on je kršten, on je živio crkveno, on se pričešćivao svetim darovima crkvi. Crkva je medikaonica gdje popuje po raznim temama. Evo sad svi čitate, pratite bivši episkop Artemije, pa onda stari kalendar, novi kalendar, Rošoj pravoslavnoj crkvi, pa pregovori s katolicima, pa ujedinjeni. Dakle, tu ima raznih ljudi, svi smo grešni, svi smo kao onaj farisej koji je došao onako da se slavodobitno izjavi kako je on pravedan i kako nema nijednog grijeha. Svi smo tome skloni. Ali crkva nije to. Crkva je prostor gdje Bog u posebnim okolnostima, bogoslužbenim, blagodatnim, u okolnostima ove pripreme o kojoj govorim, kroz post, priprema ljudi, daje nešto što nije od ove zemlje. Daje nešto što nije od istorije. Daje ljudima da bi se oni time nahranili i da bi... Ljudi su često pitali kako oni stalno idu u crkvu, stalno pravi iste greške. Ljudi koji dolaze na ispovijesti, koji razmišljaju o svom životu, mogu samo da konstatuju kako stalno prave iste greške. Nije to, to pripada nekim političkim partijama, nekim ideološkim organizacijama. To je bilo jako aktualno, recimo, između dva rata, kad su se pojavili prvi mladi komunisti na fakultetima, uglavnom studenti koji nisu imali, uglavnom, ne kažem svih, nisu imali strpljenja ni da završavaju te svoje fakultete, nego su odmah krenuli u rat. To je bila neka snažna energija koja je rušila sve pred sobom. I u pozitivnom i u negativnom smislu, da sad ne govorim ružno konkretno o toj ideologiji, ali ljudi imaju potrebu da agituju, ili što bi mi rekli, da ispiraju mozak. Da stvari dovode na to, da traže od svojih, pa ubijali su, zaista su partizani ubijali za jednu jabuku. Jer su vjerovali da samo članstvo u partiji, da sama pripadnost tom pokretu mora etički da te preobrazi. I ne smiješ da ukradeš tu jabuku. Ne smiješ, a na kraju se sve pretvorilo u još jednu ogromnu, veliku, jeli, ajde ne kažem krađu, ali jedan nesrazmjer, jednu nemogućnost da se drži taj ideološki sistem na okupu. Crkva tako ne propovijeda. Crkva ne propovijeda da su svi članovi crkve koji izađu iz crkve, da su oni moralno besprekorni i da oni neće načiniti ni jednu grešku. Nego apostol Pavle kad se obraća ljudima u crkvi kaže, pogledajte braćo kakvi smo mi. Obraća se ljudima u crkvi. Među nama nema mnogo ni pametnih, ni dobrih, ni lijepih, ni... nego Bog nas je okupio takve kakvi smo, puni svi nedostataka, da bi se pokazalo na nama grešnima Božja veličina. Crkva nije masonska loža gdje se ljudi po nekom elitizmu skupljaju, intelektualnom, ekonomskom, ne znam kakvom. Nije ni politička partija gdje se skupljaju istomišljenici koji svi o svemu misle isto. Crkva skup grešnih različitih ljudi koji su uvjereni da im ne njihov međusobni dogovor, ne njihov program, nego Božja blagodat daje silu, daje snagu, daje... I zato ćete sresti u crkvi puno vedrih, raspoloženih ljudi koji umiju da prenesu na tebe pozitivnu energiju, koji umiju da te zainteresuju za vječni život, da ti lijepo nešto urade, da ti dan bude lijep kad sretneš nekog starog duhovnika pravoslavnog, a da taj nema ni dana škole, da taj nema ništa kod sebe, nikakve pare, nikakve materijalne sredstva. Kad ti on to prenosi? On ti prenosi tu Božju blagodat koju se on napunio. To među duhovnicima, pravoslavnim, među hrišćanima koji su dobri i koji pozitivno utiču na mene, na tebe, ne možeš ih nikako staviti u jedan kalup. Ni intelektualni, ni kalup životne dobi, ni kalup fizičkog izgleda, ni kalup ekonomske moći, nego su oni ujedinjeni u toj Božjoj blagodati. Eto, zato se mi okupljamo u crkvi, zato slušamo službu, molitvu, zato se pričešćujemo svetoga putira, zato postimo mi hrišćani, jer od Boga tražimo da nas nahrani nekom hranom koja je iznad ove zemaljske. Kad je Hristos postio 40 dana u pustini, izgledat ću da sad time završim, kad je Hristos postio u pustini 40 dana, poslije krštenja Jordana, došao je đavo da ga iskuša i tri stvari mu je nudio, a prva je bila da, pošto je već osjetio veliku glad, 40 dana ništa nije jeo, niti đavo je rekao, ajde ove kamenje pretvori u hlebove, pošto čujem da si ti sin Boži, sigurno sve možeš, a gladan si, ajde. A Hristos je rekao, ne živi čovjek samo o hlebu. Riječi Božje živiče. Trud hrišćana da drugima kažu i da sebe podsjete je da je čovjek biće sazdano da se duhovno hrani, a ne samo fizično. Oko sebe i u sebi možemo da vidimo puno zdravstvenih deformacija, upravo i opet iz jednog najbanalnijeg razloga, što nismo našli mjeru što se tiče te fizičke ishrane. A da ne govorimo o tome što nam nije palo na pamet da bi mogli da se hranimo na drugi način. Ne samo fizički. Dakle, ovo je jedna tema koju sam onako samo eto zagrebao. Onako sam nabacao sam prosto neke osnovne teze kojima sam pokušao da oslikam motive hrišćanskog života, motive hrišćanskog posla. Ja bih sad, pošto 45 minuta je nešto što je školski u srednjoj školi gdje smo mi. Ja bih s time da završim i hvala vam na pažnju.
Poštovani slušalci, upravo ste čuli integralnu verziju predavanja protojereja Stavrofora, rektora Cetinske bogoslovije Gojka Perovića na temu posta. Predavanje je održano u okviru ciklusa Razgovori o vjeri na Pravnom fakultetu u Podgorici.